God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Gemeente van die Here, liefde, genade en barmhartigheid word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Nou vriende, kom ons bid 'n woord saam en ons dra ook so die woord van die Here vandag aan hom op. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons andermaal die voorreg het om die woord met die kinders te kan deel. Ons lewe werklik waar in ongekende tye, Here. En in hierdie ongekende tye wil ons kom leer by die manne en die vroue van geloof, hulle wat opgeteken is in die woord vir ons op wie die eeue, die eindes van die eeue gekom het om van hulle te leer en die spieël op te hou, myself daarin te kom spieël. Kom bereik vandag u goddelike doel ook deur u woord. Seën besonder ons moeders, ons ma's. Here, hulle is vir ons baie kosbaar, ons weet ook vir u. Seën hulle. Ons bid vir elkeen in die gemeente en hulle wat na my luister wat swaar trek finansieel, hulle wat nie besigheid kan doen nie. Ag Here, u alleen weet wat ons mense in hierdie dag beleef, die angs wat baie mense moet trotseer. Ons kan vir hulle kom bid vandag. Ons kan die grootste geskenk vir hulle kom gee, naamlik gebed. Wil u elkeen van ons mense in nood werklik waar kom bystaan? Wil u vir kom deure oopmaak en dankie Here dat u vir ons in die woord sê al lyk dinge vir julle onmoontlik, by God is alle dinge moontlik. Daar ons bid ons vir elkeen wat vanoggend 'n nood het aan God se ingrype in hulle lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, ons gaan vanoggend aan met die reeksie wat die Here op ons hart gelê het. En ons praat met u oor ongekende tye vra na gekende geloof. Ons het reeds gesien Noag het in ongekende tye gelewe, maar hy was aan God gehoorsaam en hy het met God gewandel. En ons het by hom geleer om 'n verskil te maak. Laasweek het ons geleer by Daniël wat weggevoer was in 'n vreemde land in ongekende tye, weier hy om kompromie te maak met die wêreld van destyds en hy weier om kompromie te maak in sy geloof met God. En ons weet dat hy opgeëindig het in die leeukuil en ons kom ook baie by hom leer. Vandag gaan ons kom stilstaan terwyl dit Moedersdag is, gaan ons die vrouens vandag vereer deur stil te staan by 'n baie besondere dame in die skrif. U lees van haar in 1 Samuel hoofstuk 1 en ons gaan daarvan saam lees. 1 Samuel hoofstuk 1 vanaf vers 1. En daar was 'n sekere man uit Ramatium, 'n Sefiet, uit die gebergte van Efraim, en sy naam was Elkana, en die seun van Jeroham, die seun van Eli, die seun van Tohu, die seun van Sif, 'n Efratiet. Hy het 2 vroue gehad, die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Penina. En Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. En die man het van jaar tot jaar opgegaan uit die stad om te aanbid en aan die Here van leerskare te offer in Silo, waar die twee seuns van Eli, Hofni en Finias priesters van die Here was. En op 'n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee. Maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna lief gehad, maar die Here het haar moederskoot toegesluit. En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoorn, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as hy opgaan in die huis van die Here. So het hy haar geterg, so het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. En haar man Elkana het vir haar gesê, Hanna, waarom ween jy? En waarom eet jy nie? En waarom is jou hart bedroef? Is ek nie vir jou beter as 10 seuns nie? Toe staan Hanna op nadat hulle geëet het en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoep sit en by die deurpos van die tempel van die Here. En bitterlik bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê: Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van die dienstmaagd aansien en aan my dink en die dienstmaagd nie vergeet nie, maar die dienstmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here en Eli op haar mond aggee, want Hanna het in haar hart gespreek, nie met haar lippe geroer, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar: Hoe lank wil jy soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou weg. Maar Hanna antwoord en sê: Nee, my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog u dienares vir 'n deegniet nie, want vanweë my baie sorg en verdriet het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê: Gaan in vrede en mag die God van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. Daarop sê sy: Mag u dienares guns in die oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan en sy het geëet en haar aangesig was anders. Toe het hulle die môre vroeg klaar gemaak en voor die aangesig van die Here aanbid en teruggegaan en by hulle huis in Rama gekom. En Elkana het sy vrou Hanna beken en die Here het aan haar gedink. En by die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Het sy seun gebaar en hom Samuel genoem, want het sy gesê: Ek het hom van die Here gebid. Toe die man Elkana dan met sy hele huis gesin opgaan om aan die Here die jaarlikse offer en sy gelofte offer te bring, het Hanna nie opgegaan nie, maar sy het aan haar man gesê: Eers wanneer die seun gespeen is, sal ek hom bring, dat hy kan verskyn voor die aangesig van die Here en daar vir altyd bly. En haar man Elkana het aan haar gesê: Doen wat goed is in jou oë, bly totdat jy hom gespeen het, mag die Here net sy woord bevestig. Die vrou toe gebly en haar seun gesoog totdat sy hom gespeen het. En sodra sy hom gespeen het, het sy hom met haar saamgebring met 3 bulle en 'n efa meel en 'n sak wyn, en sy het hom gebring in die huis van die Here in Silo, en die seun was nog jonk. En hulle het 'n bul geslag en die seun by Eli gebring. En sy het gesê: Ag my Heer, so waar as my siel leef, u siel leef, is kon tog, my Heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid, om hierdie seun wat ek gebid het, en die Here het my bede aan my gegee wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan nou af aan die Here al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan en hy het die Here daar aanbid. Net tot sover vind uit die kosbare woord van die Here. Vandag gaan ons voort, ons praat met u oor die ongekende tye, vra na gekende geloof, soos gesien by Hanna. Hanna was die moeder van een van die mees prominentste figure in die Bybel, naamlik Samuel. Samuel was die laaste rigter en die eerste profeet. Hy was later priester en 'n groot leier en 'n raadgewer vir die volk. 'n fenomenale man in die geskiedenis van Israel. Hy lei die mees suksesvolste tyd van Israel se geskiedenis in, en hy salf die eerste koning Saul, maar hy salf ook die grootste koning van alle tye in Israel se geskiedenis. Hy salf koning Dawid as 'n jong man. En Dawid word die grootste koning en ook die voorsaad van Here Jesus, wat later van tyd hierdie troon van Dawid gaan bestyg en gaan op hom sit vir tyd en ewigheid. Sy naam word hoog geag. En luister na so 'n paar teksverse waar sy naam gehoor word. Ons sê so vir mekaar: kyk met wie deel hy die verhoog. Psalm 99 vers 6. Moses en Aaron was onder sy priesters en Samuel onder die aanroepers van sy naam. Jeremia 15 vers 1: Maar die Here het vir my gesê, al staan Moses en Samuel voor my aangesig, my siel wil niks van hierdie volk weet nie. Dryf hulle van my aangesig af weg en laat hulle heen gaan. Hebreërs 11:32, en wat sal ek nog sê? Van die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en die profete sou verhaal. Samuel se verhaal kan gelees word in 1 Samuel en die boek van 1 en 2 Kronieke. 'N besondere man met 'n baie besondere en nederige begin. Ons gaan nou kyk na sy begin, maar dit laat ons so dink aan die nederige begin van 'n Moses, wat in 'n mandjie geplaas is as 'n slaweseun. Ons dink aan die nederige begin van die Here Jesus, gebore in 'n stal. En kyk waar tot hulle gekom en dank die Here dat die Here kyk nie na hoe ons begin nie. Hy kyk juis hoe ons eindig. Samuel was 'n antwoord op 'n vrou se gebed, die vrou met die naam van Hanna, sy moeder. En ek wil vandag so kom stil staan by Hanna. En ons wil nou so terugblik gee voor Samuel se geboorte en voor hy afgegee is aan die tempel. Wat het haar lewe gekenmerk? Wat kan ons by haar lewe kom leer? In haar gekende geloof, haar geopenbaarde lewe in die woord, wat kan ons van haar leer? Wat kan ons op onsself gaan toepas as ons vandag die spieël lig van Hanna? Kyk daarin, vereenselwig daarmee en word versterk. Kom ons kyk na so 'n paar gedagtes rondom die gekende geloof van Hanna. Ons sê Hanna se geloof was uitgeleef in 'n baie slegte en donker tyd van Israel. Fina Hanna leef in die tyd van die rigters. Nou u wat die Ou Testament seminar gedoen het sal weet die rigters was 'n baie donker tydperk van 400 jaar waar die volk gedurig deur weggedwaal het van God en dan onder die ander volke geval het, dan moes God 'n rigter opstuur om hulle te kon verlos en dit het homself herhaal en herhaal en herhaal asof hierdie volk net nie hulle gedagte kon fokus op God en God bly dien nie. Gedurig deur afvallig geraak. En die tyd is gekenmerk deur Rigters 21:25 verskoon tog. Wat sê in die dae verwys na die rigters tydperk, was daar geen koning in Israel nie. En elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Niemand kon leiding gee nie. Daar was nie 'n koning nie. Hulle kon nie volhard die Here dien nie en kort verval in hierdie afvallige toestand waar 'n vyandige volk dan oor hulle sou kom en hulle gevange neem. Vriende, as ons vandag dink aan die besondere moeilike donker tyd waarin Hanna geleef het, dan kan ons vandag verseker daarmee assosieer. Ek glo ons lewe ook in 'n rigters tydperk. Hier kort voor die wederkoms van die Here Jesus, waar ons in 'n donker tyd lewe op baie meer gebiede as ooit tevore. Nog nooit was daar soveel dwalings, soveel afwykings van die goddelike geloof as vandag nie. Ons beweeg in 'n tyd, vriende, waar die kerke op elk hoek en draai is. Maar vriende, as jy vra gaan vra hoeveel van daai mense dien werklik die Here? Hoeveel van daai mense het werklik Jesus as koning in hulle lewe? Dan verstaan ons ook dat ons 'n tydperk lewe waar ons kan sê daar is geen koning nie en elkeen doen so sy wil. 2 Timoteus 3:5 sê veral met betrekking tot die laaste dae, daar sal 'n tyd kom wanneer die mense 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Dis die tyd waarin ons lewe. Die tyd waar die Here Jesus wat koning behoort te wees, nie koning is nie. Hy is in soveel kinders van God se lewens onttroon. En ek is in baie opsigte my eie koning. Ek dien my eie regte. Ek lewe my eie selfsug uit. Ek werk aan my eie prioriteite en voorkeure. En Jesus is iewers in my prentjie, maar ver op die agtergrond. Onthou jy so 'n klompie jare gelede het ons kort hierdie 3D prentjies gekry. Dan moes jy nou in hierdie prentjie in kyk en jy moes deur die prentjie kyk en dan sou jy die beeld gesien het. Dis so in baie kinders van God se lewe. In baie sogenaamde Christene se lewe vandag, jy moet baie mooi kyk om Jesus te sien. Miskien in die agtergrond vind jy hom, maar hy is nie die koning nie. Hy is nie die koning van hulle lewens nie. Hy is nie die koning van gemeentes nie. Hy is nie die koning van kerkrade nie. Hy is nie die koning van ons kerk altyd nie. Ek praat nou baie breed. Vind jy hier, die tyd waarin ons lewe is, voorwaar 'n rigters tydperk, waar elkeen doen soos hy wil. Die wil van die Here en die wil van God maak nie vir ons saak nie, kyk om ons heen. Ons sien dit raak. Ek maak soos ek wil, dis die rigters tydperk. Die koning van baie mense het geword geld, plesier, sport, vermaak, sosiale media, wat lekker is vir my, wat ek gaan geniet, wat ek voel ek wil doen. Maar die afwesigheid van 'n toegewyde lewe aan God praat juis oor hierdie tyd waarin ons lewe, 'n donker tyd, 'n tyd waar die koningskap van Here Jesus skaars geword het, selfs in die kerk. En iemand het vertel van hierdie erf wat op 'n straathoek gestaan het. En op die erf se binnekant het 'n appelboom gegroei. Die appelboom het teen die muur opgegroei en sy takke het aan die eienaar se kant gegroei, maar ook baie breed aan die straatkant het hy gegroei. So die vraag is, wie se appels was hierdie boom sinne? Nou vriende, as jy buite omloop, het die kinders eenvoudig van die appels rooi en ryp is, appels vir hulself gepluk, hulle het hulself toegeëien, hierdie boom behoort aan ons wat hang in die buitekant die grens. Maar die eienaar het gedink dit is syne. En vriende, net so is baie kinders van die Here ook, soos hierdie appelboom wat op 'n grens staan. Is asof ons takke nie net aan God behoort nie, asof my vrug nie net vir God is nie, maar asof so bietjie in die wêreld ook is, asof ek so bietjie in die wêreld ook wil vrug dra. Vriende, hierdie dubbelhartigheid, hierdie afwesigheid van die koningskap van die Here, is die tyd waarin ons lewe. Dis soos Hanna in 'n donker onsekere tyd waarin ek en jy jouself ook bevind. En is in hierdie tyd wat ons geloof in die Here moet uitlewe soos nog nooit tevore nie. Ons moenie die tyd gebruik as verskoning nie. Onthou u van Noag dat die wêreld om ons was boos, maar hy het anders gelewe. Opnuut wil ek vanoggend vir u sê, vriend, vriendin in die Here, ons word geroep om anders te lewe. Soos 'n lig in 'n wat skyn in 'n donker en verdraaide geslag. Dis die tyd waarin ons lewe. Maar 'n tweede gedagte wat ek raak sien. Hanna se geloof word uitgeleef te midde van erge persoonlike uitdagings. Die tyd waarin sy geleef het, was 'n donker tyd, maar vriende, haar persoonlike uitdagings was groot. Wat was haar probleem? Wel, Hanna is getroud met Elkana en sy is een van twee vrouens. En Hanna kon nie kinders gehad het nie. Sy was kinderloos. Die Bybel sê God het haar moederskoot gesluit. Vriende, en in daardie dae was dit 'n geweldige skande vir 'n vrou om nie kinders te hê nie. Die samelewing sou sê dat God straf haar vir 'n sonde wat sy gedoen het waarvan iemand weet nie. So met daardie klad moes sy loop. En ons kan deur die skrif gaan kyk hoeveel vrouens het hierdie skade aangehad. Sara, Rebekka, Rachel. Maar om dinge te vererger, is hy deur die tweede vrou van haar man gespot. Vers 6. En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoren. Luister mooi, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. God het toegelaat dat sy onvrugbaar was. Dit sê vers 5. So sy lewe in 'n baie, baie moeilike tyd. Nou, Elkana verstaan dit nie, wat ek dink nie 'n man kan verstaan wat in die vrou se hart aangaan nie. Vers 8 sê haar man vir haar, waarom ween jy? Waarom is jy beproef? Is ek nie beter as 10 seuns nie? Maar vriende, die stryd wat Hanna gehad het op hierdie gebied, was fel. Het was soos 'n groot berg wat aan haar gestaan het. En mense om haar het dit uitgebuit om haar seer te maak. Wat 'n persoonlike uitdaging vir Hanna. Ons kan so daarmee assosieer. Ons lewe in donker tye, soos Hanna. Ons word uitgedaag met geweldige persoonlike probleme, juis in 'n tyd soos die, nog altyd, maar ook in 'n tyd soos nou.
En vir die kinders van die Here word hierdie goed nie gespaar nie. Die skrif is baie duidelik daarin. Vermenigvuldigend is die teespoede van die regverdige, sê die skrif. Ons sit weer op 'n plek vriende waar baie van ons mense op persoonlike vlak geweldige uitdagings beleef. Probleme beleef wat vir hulle amper te groot is. Waar dan nie 'n oplossing oor voorlyk nie. Ons sit met finansies. Ek het gister met geliefde vriende gepraat met besighede wat nie kan besigheid doen nie. Wat nie lig sien nie. Wat nie weet hoe hulle skuld en hulle mense gaan betaal nie. Hoe hulle die ligte gaan aan, hulle weet nie. Hierdie tyd gaan oor baie grense. Baie mense wat nie kan werk nie, wat se salarisse gesny word, ander wat hulle werk verloor. En ons sit in 'n plek waar ons persoonlike probleme soos 'n berg geword. Die spanning veroorsaak vir ons baie verhoudingsstryd. Onreg word voor ons oë gepleeg, ons sien dit op die televisie. Ons sien hoe kos weggeneem word van ons volksgenote. Ons sien hoe politici kos wegry vir hulle eie gewin. En dit maak ons kwaad, dit maak ons seer, dit breek ons harte om te sien hoe die mense ly, die probleme wat ons mense het. Ons voel in die dae, vriende, asof ons die onvergeeflike sonde gedoen het. Kom ek noem die tweede onvergeeflike sonde, jy's wit en jy's Afrikaans. En ons kyk om ons heen en ons harte is seer. En ons vra die vraag, Here, waantoe? Kom ons assosieer met Hanna, met haar probleem. En ons gaan sê vir die Here, kom help ons om regop te staan in hierdie tyd. Dat ons persoonlike probleme nie vir ons sal onderkry nie. Dat ons persoonlike lewe nie vir ons geloof sal kom beroof nie. Ek dink so aan die Here Jesus' gebed vir Petrus. Toe vir Petrus gesê het, Petrus, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. Die duivel sal julle sif so skoor, maar ek het gebid dat jou geloof nie sal ophou nie. Ek vertrou dat die Here dit bid vir elkeen van ons vandag. Dat die duivel ons dalk wil sif, maar dat God vir ons sal bid, die Here Jesus ons sal bid, ons geloof nie sal ophou nie. Maar kom ons vra die vraag, wat het Hanna gedoen met in hierdie donker tyd, met hierdie geweldige persoonlike uitdaging? Ons derde gedagte. Hanna se geloof loop uit op 'n intense deurbraak gebed. Haar probleem het haar nie gestuit om te bid nie. Haar probleem het nie gemaak dat sy onttrek en in 'n hoekie gaan sit en kwaad word vir God en kwaad word vir die kerk en kwaad word vir ander mense nie. Sy het pa gestaan, die uitdrukking, vir haar eie probleme. En sonder dat op ander mense gaan afskuur en ander mense negatief te beïnvloed, en nie haar frustrasie te gaan uithaal op ander nie, gaan sy na God in gebed. En haar hart is swaar, wanneer sy voor God gaan staan in vers 10, en sy het bitterlik bedroef, het tot die Here gebid en bitterlik geween. En dan doen sy die intense gebed in vers 11, so intens, dat haar mond nie eens beweeg nie, sy bid in haar hart, haar hart wil ek sê breek in duisend stukke voor God, want sy hierdie nood van haar siel na hom toe bring. En sy gaan bid die Here vir 'n seun wat sy ook vir hom sal afgee. Jy sien, hierdie gebed is nie gewone gebed nie. Hierdie gebed is gebore uit 'n baie intense pyn, 'n baie intense bekommernis, 'n werklikheid wat vir my te groot is. En vind wat ons in hierdie dag ook gaan leer is, wanneer ons planne ontdaan is, wanneer ons fasiliteite opgedroog het, wanneer die banke se rug op ons draai, en af my geen plek is om te draai nie, so hartseer, dat mense dan tot God sal roep. Kom ons leer by Hanna en ons gaan met ons probleme na God in intense gebed, nie hierdie springmielie gebed wat inhop en uithop nie, maar gebed wat stil word voor God, gebed wat deur bid, gebed wat aanhou aan God vashou vir 'n deurbraak. Sy het so gebid dat hierdie gedink het sy is dronk, en sy moet haar gebed aan die man verduidelik. Nee, ek is 'n moeder, met 'n intense pyn, wat ek voor God gebring het. Mag die Heere ons nie daar vind as mense wat na God uitgedryf word vir intense gebed om ons probleem vir God te gaan gee. Ek dink so aan moeders van die verlede. Iemand het gesê, gebede van moeders kan vergelyk word met wegloop vragmotors. Stoma Omartien het gesê, never underestimate the power of praying women. Susan Wesley, die moeder van John en Charles Wesley, wat groot haar lewens gepik het, 17 kinders gehad. Sy het elke dag van haar lewe 'n uur gevat en om hierdie kinders gaan sit en vir hulle gebid, 'n uur per dag. Dan sy in 'n week iewers 'n uur per kind afgesonder, waar sy met elke kind gaan tyd spandeer het rondom die geestelike sake. 17 kinders. En dis waarom daar uit haar kinders gebore is of groot geword het predikers soos John en Charles Wesley. Moeders, vaders, ouers, kom ons bid voor God. Kom ons vat ons probleme, hoe groot ook al, na God in gebed. Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeekinge met danksegging bekend word by God. Kind van die Here, as jy met die Here wandel, as jy sy kind is en hy jou vader is, dan is Hebreërs 4 vers 14 tot 16 ook vir jou waar. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te kan word. Ja, vriende, God het vir ons hierdie geleentheid geskep in 'n donker tyd met besondere persoonlike uitdagings, het hy vir ons 'n plek neergesit voor die troon van God waar ons kan kom in intense gebed en ons laste daar kan kom los en hom kom vra om vir ons die rus te gee van die Matteus 11:28, dat ons in hom kan rus. Laat my so dink aan hierdie man wat vertel het, dat hy die skrynwerker het vir my werk kan doen op sy plaashuis. En een oggend kom die skrynwerker laat aan, want hy het 'n papwiel gehad. En terwyl hy besig is met die werk, breek sy saag. En nadat die saag gebreek het, gaan hy in sy bakkie om terug te gaan huis toe, en daar is die bakkie ook stuk en die battery het gegaan en hy kan nie ry nie. Die eienaar van hierdie plaas vat toe die werker terug na sy huis toe. Hy sê vir hom, ek sou môre kom haal, gaan terug na jou huis toe en raak rustig. Hy sê toe by die huis kom, stop hy daar en die man sê vir hom, kom saam met my gou in en ontmoet my vrou en my kinders. En hy vertel die skrynwerker loop voor hom uit huis toe en net so voor die huis is daar 'n boompie. En hy stop vir 'n oomblik by die boom en hy raak net so vir 'n oomblik aan die boom. En ewe skielik verander sy gemoed en hy stap in en hy druk sy twee kinders en hy soen sy vrou en hy stel die eienaar van die huis voor waarvoor hy werk. Toe hulle uitgaan om saam te stap bakkie toe, vra die eienaar van die huis vir hom, vriend, kan ek jou iets vra? Toe ons inkom het jy aan hierdie boom geraak vir 'n oomblik en jy het verander. Kan jy my verduidelik? Die man sê vir hom, ja my vriend, daar is my probleme boom. En ek het vroeg in my lewe besluit om nie die probleme van my dag na my huis, na my vrou en my kinders te neem nie. Ek het besluit ek gaan hulle dien met liefde en ek gaan nie die probleme na hulle toe bring nie. Wat ek doen, ek gaan hang my probleme op die boom daar buite. En môreoggend as ek terug gaan na werk toe, dan vat ek hulle weer saam. En weet jy wat? Elke dag as ek daar kom, elke oggend, is asof die probleme minder geraak het. U sien, u en ek het ook daardie, kom ons noem dit, probleemboom. Gebed. Vriende, kom ons leer by Hanna om ons diepste nood na God te neem. Kom ons gaan na ons vierde gedagte. Hanna se geloof gee terug in antwoord op genade en guns aan God. Die oomblik toe sy gaan bid, vriende, toe gee God vir haar genade en guns. En sy vat hierdie genade en guns in die geloof gee sy klaar terug vir die Here. vers 11. So wat sy vir die Here sê, sy vertrou vir hom vir 'n kind, en sy kom in die geloof en sy gee ook hierdie kind aan God af, en sy maak 'n belofte oop dat hierdie kind soos 'n Nasareener sal lewe, en sy kom in die geloof en sy gee dit aan God af. Hier is 'n belangrike les om te leer. Wanneer God vir ons genade gee by redding, wat vra hy vir ons? Dat ons ook ons lewens vir hom sal teruggee en dit sal uitlewe. Wanneer God vir ons gebedsverhoring gee rondom enige saak, moet ons eindelijk dit wat God vir ons teruggee deur gebedsverhoring teruggee vir God tot sy eer en tot sy verheerliking. Ons moet teruggee om sy naam groot te maak. Vind iemand, niks wat ons eindelijk het behoort in onszelf nie. Sit mooi en dink. Wat het u? Wat u eie is? Kom ons gaan verder. Wat het u? Wat u gaan saam neem die dag as ons langs die graf staan en die ewigheid ingaan? Wat gaan u saamvat? Absoluut niks. Want alles is vir jou geleen. Jy sien, God wil hê ons moet as genadekinders hom ook so dien met ons goed. Ons moet ook ons goed, ons lewe, ons talente, ons gawes, alles wat ons is en het, moet ons teruggee in sy dien. Dit behoort aan hom. Lukas 8 vers 3 sê, en Johanna, die vrou van Gusa, 'n bestuurder van Herodes, en Susanna het baie ander wat aan hom almal met hulle besittings gedien het. Gaan lees dit weer, Lukas 8 vers 3. Hulle het hom met hulle besittings gedien. 2 Korintiërs 6 vers 1 sê Paulus, en as medewerkers vermaan ons julle, dat ons nie die genade van God te vergees moet ontvang nie. Jy sien, en ek word geroep om ons lewens terug te gee aan God, na redding. Om ons lewe te lewe vir God, na redding. 'N lewe van heiligmaking is juist 'n lewe weggegee aan God. Romeine 12 vers 1 en 2, ek vermaan julle dan broeders en susters, by die ontferminge van God, dat julle hulle liggame stel as 'n lewende, heilige aan God welgevallige offer. Word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Jy sien, dit waarvoor ons bid, moet ons ook vir God kan teruggee. Die uitkoms van ons gebed, of het ja is of nee is of wag nog, moet ons ook aan God teruggee, want hy weet die beste. Die antwoord op my gebed, ja of nee, gee ook terug aan God. Maar my lewe veral gee terug aan God. Dit is die lewe van heiligmaking, 'n lewe wat teruggegee is aan God in antwoord op genade en guns, 'n lewe wat sê, Here, hier is ek met alles wat ek het, ek wil u daarmee dien. Gee u kinders opnuut terug vir die Here. Gee u man, u vrou opnuut terug vir die Here. Gee u probleme terug vir die Here. Hy is die een wat sê, ek wil dit vir jou dra. Kom ons kom in die dag, vriende, en ons onthou die les van Hanna. Het laat my so dink aan Gesange 190. Die eerste woorde sê, neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees meer en meer. Vers 2 sê, neem my hande, maak hulle sterk, diensbaar in u goeie werk. Neem my voete, skoeiel Heer met bereidheid tot die eer. Vers 3 sê, neem my stem en laat my sing, aan u die hulde bring. Vers 4 wil ek vir noem, neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in u Vaderhand. Dit is wat ons hier by Hanna leer, om alles wat ons het terug te sit in sy hand. Dit behoort die lewe van elke ware kind van God te wees. As ons die skrif raak lees en ons lees wat is 'n Christen, dan kan ek dit opsom deur te sê, 'n Christen behoort nie meer aan hom of haarself nie. Hulle behoort aan die een wat hulle gekoop het, aan Here Jesus. Hulle weet dit en hulle lewe dit. Hulle het 'n liefde vir die Here Jesus as die lig. Hulle wil in die lig bly, hulle wil in die lig wandel, hulle hou nie van die duisternis nie. Christene, kinders van God, het nie 'n begeerte na sonde nie, maar besonder 'n begeerte na hulle. Kinders van die Here, se lewens is een groot geskenk wat teruggegee word as 'n geskenk aan God. Hulle lewe is 'n loflied wat geleef word in diens van die koning. Hulle het 'n onversadige liefde vir die Here Jesus en hulle lewensspel toegewydheid weggegee aan die Here. Dit is die lewe van Hanna, wat hierdie seun in die geloof weggee aan die Here. Dit wat hy so begeer, gee sy weg aan die Here. Wat 'n les. Ons vyfde en laaste gedagte, Hanna se geloof word 'n aanbiddingslewe tot eer van God. Nou vind ek het al 'n paar keer vir u dit gesê en ek sê dit weer vir u, aanbidding is nie musiek in die kerk waar ons staan en sing nie. Dis deel van aanbidding, maar dis nie aanbidding nie. Aanbidding en lofprysing is 'n lewe wat gelewe word tot eer van God. 'N lewe wat wil sê, Here, hierdie lewe wil u groot maak. Hierdie lewe wil u verkondig. Hierdie lewe wil u dien. Dit is aanbiddingslewe. Hanna word so 'n kosbare voorbeeld van aanbiddingslewe. Wat is die eerste ding wat ek raak sien in Hanna se aanbiddingslewe? Sy hou haar woord. Vers 27 en 28. Sy vat hierdie seun terug en sê, om hierdie seun het ek gebid. Die Heer het my bede aan my gegee, wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan af aan die Heere, al die dae wat hy leef. Hy is in die Heere afgestaan en sy die Heere daarom bid. Vind het was 9 maande, kon sy plus 'n paar jaar wat die kind eens gespeen was. So ek glo die kind was op die ouderdom van 5, miskien 6, soos ons skool toe stuur, glo ek, is sy, het sy hom teruggevat na die tempel, na Eli. Sy het so lank gewag, en sy gee hierdie kind terug aan die Here, maar wat ek raak sien, sy hou haar woord waaroor sy gebid het. Fien, as ons net vandag daar kan kom, waar ons as kinders van God net ons woord teenoor God kan hou. As ek dink aan die doopbelofte wat soveel ouers voor die kansel en voor God kom afgee, ander kerke wat die kinders inseën en beloftes aan God maak, en waaragtig dit nie hou nie. Ons soek in die tyd weer mense, wat hulle woord kan hou teenoor God, 'n lewe wat my beloftes hou, my woord hou aan die Here, en om dien soos ek gesê het, as 'n aanbidding. Maar sy gaan verder, sy skryf 'n hele loflied aan die Here, sy aanbid hom in haar woorde. Ek dink so aan die skrif wat vir ons sê ook rondom die vervulling van die Heilige Gees, dat ons moet liedere sing onder mekaar, lofgesange, daar in Efesiërs 5. Jy sien, wanneer die Here vir ons kosbaar word, vriende, dan sing ons liedere, ons digbundels, ons sing koortjies. Soveel maal in my eie lewe het ek al gevind, wanneer die tye so donker raak, dan gaan soek ek die koortjie bundels op, of ek vat die ou halleluja bundels, begin het deurlees en ek sing hulle saam, soms in 'n lekker, hoë, harde stem, soms sing hulle die trane loop, maar vriende, daar is iets in hierdie liedere, hierdie woorde wat ons uitsing, en soms net na luister, en dis wat Hanna ook doen. Haar gebed word opgeteken in 1 Samuel 2, haar lofgebed, ek lees vir jy 6 verse, jy kan gaan deurlees vir eie tyd. Toe het Hanna gebid en gesê, my hart jubel in die Here, my horing is hoog in die Here, my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in u verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie, ja, daar is niemand buiten u nie, en daar is geen rot soos onse God nie. Spreek nie voortdurend al te hoog nie, laat vermetele taal nie uit julle mond uitgaan nie, want die Here is 'n God van diepe kennis, en deur hom word die dade beproef. Die boog van helde is verbreek, maar die wat gestruikel het, is met krag omgord. So kan ons gaan lees haar gebed, wat sy skryf, haar lofgebed, wat sy skryf. Een ek as kinders van die Here is geroep in 'n donker tyd, te midde van ons eie persoonlike probleme, om ons te wend na gebed, om ons lewens terug te gee, as 'n antwoord op gebed, maar ook om, volgens die Hebreërs 13 vers 15, laat ons gedurig deur hom, dis Jesus, aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van ons lippe wat sy naam bely. Een ek word geroep, vriende, om met ons lippe die naam van God te bely en daardeur 'n lofoffer te bring. Ons roeping is die van 'n aanbiddingslewe, soos die van 'n Hanna. Ons geloof het ons bring waar ons aanbiddingslewe kan lewe. Wat is aanbiddingslewe? Dis die een wat aanbid word, is my hooffokus. Ek dink aan hom as ek wakker word, ek dink aan as ek gaan slaap. Ek dink aan hom gedurig deur die dag, ek kan nie anders nie. Dit wat in my hart gedoen is, kan ek nie verander nie. Ek kan net daarop reageer. Aanbidding is dat die ewige dinge, dinge van die ewigheid, swaarder vir my begin weeg as die tydelike. En ek begin God daarvoor aanbid. Dis een wat ek wil behaag met my liggaam en my siel en my gees. Dis aanbidding. Dis een wat ek wil verkondig. My voete is bereid. My hande wil werk en sy dien staan. My mond wil verkondig. Dis 'n lewe van aanbidding. Dis 'n lewe van aanbidding is, ek kan net nie genoeg van hom kry nie. Hierdie lewe wil verander. Hierdie lewe wil aanpas. Hierdie lewe wil graag geleef word tot eer van God. Hierdie lewe is 'n proses waarin ek groei al nader en al nader in die beeld van Here Jesus. Elke kind van God, ware kind van God, behoort aanbiddingslewe te lewe. Hoekom? Want ons is weergebore. En daar's 'n deel in my wat lewe vanuit die Gees en daai deel wil God aanbid. Dis soos wanneer ek vir jou vra of jy vra my waar is jy gebore? En ek sê vir jou, ek's gebore in Blyvooruitsig en in Sasolburg. En jy sê my, sê vriend, hoe is dit moontlik dat jy op twee plekke gebore kan word? En dan kan ek vir jou antwoord om te sê, nee, ek is fisies gebore in Blyvooruitsig in 1961. Maar ek is weer gebore November 1985. Jy sien, albei hierdie geboortes was so 'n realiteit in my lewe. Is so 'n werklikheid. Ek kan nie daarvan af nie. En daarom lewe ons 'n lewe van aanbidding. Daarom is ons lewens as kinders van die God weggegee aan God as 'n lewe van dankbaarheid. Ons het vandag gekyk, vriende, na ongekende tye, vra na die gekende geloof, soos gesien en geopenbaar in Hanna. Hanna lewe haar geloof uit, te midde van 'n baie slegte en donker tyd in haar geskiedenis. Net so ook ons. Hanna se geloof word uitgeleef, te midde van baie erge persoonlike uitdagings. So ook ons. Hanna se gebed, of Hanna se geloof loop uit op 'n intense gebed, waar sy God vertrou met haar probleme, so ook ons. Hanna se geloof gee terug aan God in antwoord op gebed. Hierdie genade wat God van gee, en die guns wat God van gee, gee sy terug aan God. Ons moet dieselfde doen. Hanna se geloof word aanbiddingslewe van woord en daad. Ons moet dieselfde doen. Ek wil vandag afsluit en ek wil vir u voorlees uit Halleluja 3:16. Ek wens ek kan hom vir u sing. Hoe mis ek nou vir Marietta. Dank Heer vir ure van gebed, waarin u my van sorg red. U nooi my na die hemeltroon, waar ek mag gaan om hulp betoon. In tye van verdriet en smart, bied u vertroosting vir my hart. U leer my Satans mag weerstaan en moedig op Gods weë gaan. Dit is wat hierdie geloofsheld vir ons kom leer, is om na God te gaan met jou gebed, met jou probleme, ongeag jou tyd. Dankie Here vir die voorbeeld van Hanna, 'n vrou wat ons vanoggend na kan kyk en in die spieël van haar lewe ons eie lewens kan spieël. So sy wil ons ons koppe omhoog hou, te midde van 'n tyd van uitdaging, 'n tyd van persoonlike probleme, wil ons onsself gee in gebed. Daardie gebed wat deur bid, daardie intense gebed waar ons verstaan dat God alleen kan vir ons deur help. Mag u hierdie geloof in ons eie harte bou in hierdie dae. Mag dit ons nie ontbreek nie. Vul dit aan tot eer van die naam. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met u wees en met u bly. Amen.